Це сильний президент.
Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Частка лідараў апазіцыі падпісала заяву аб каардынацыі супольнай дзейнасці ў часе выбараў. Дакладчыца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сустрэлася з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і недзяржаўнага сектару. Украіна адзначае 19-е ўгодкі незалежнасці.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20-я гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Паводле амерыканскага камандавання, колькасць вайскоўцаў ЗША ў Іраку стала меншай за 50 тысяч. Аднак у прэс-рэлізе не паведамляецца дакладная колькасць кантынгенту. Адразу пасля ўступлення на пасаду прэзідэнта Барак Абама паабяцаў, што да жніўня 2010 года Злучаныя Штаты спыняць баявыя аперацыі ў Іраку. Апошняя амерыканская баявая брыгада пакінула Ірак на мінулым тыдні. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала Расію спыніць практыку, якая прымушае жанчын у Чачні датрымліваць ісламскі стыль адзення. У сваёй заяве праваабарончая арганізацыя сцвярджае, што атрымлівае дзясяткі паведамленняў з Чачні, што ў Грозным пераследуюць тых жанчын, чыё адзенне выглядае занадта адкрытым. Паводле Human Rights Watch, чачэнскія ўлады звольнілі з публічнага сектару тых жанчынаў, якія не носяць галаўныя хусткі. Дзяўчатам студэнт Студэнткам таксама раяць насіць хусткі ва ўніверсітэтах. Хаця гэтыя меры не прапісаныя законам, але яны праводзяцца ў загадным парадку і падтрымліваюцца прэзідэнтам Чачні Рамзанам Кадыравым. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович падчас сённяшніх урачыстасцяў з нагоды Дня Незалежнасці заклікаў унесці змены ва ўкраінскую канстытуцыю. Янукович заявіў, што Украіне трэба грунтоўна ўдасканаліць канстытуцыю, якая прадугледжвала наяўнасць моцнага прэзідэнта. Вось як ён акрэсліў формулу ўкраінскай улады.
Це сильний президент, у якого є практичні важелі координації контролю над реалізацією ключових питань реформ та стратегічного курсу держави. Це компетентний і політично структурований парламент з сильною коаліцією і впливовою опозицією.
У 2004 годзе падчас прэзідэнцтва Віктара Ющэнкі ў Канстытуцыю Украіны былі ўнесеныя папраўкі, якія абмяжоўвалі прэзідэнцкія паўнамоцтвы. Прэзідэнт Пакістану Асіф Алі Зардары сказаў, што Пакістану спатрэбіцца не менш за 3 гады, каб вярнуцца да нармальнага жыцця пасля катастрафічных паводак, якія пакінулі мільёны людзей без жытла. Выступаючы перад журналістамі, Зардары таксама заклікаў да пільнасці, каб не дазволіць ісламістам выкарыстаць крытычную сітуацыю для набору новых ваяўнікоў і арганізацыі тэрактаў. Прынамсі, 47 чалавек сёння ўратаваліся пры аварыі самалёта на паўночным усходзе Кітаю. Паводле папярэдніх паведамленняў, на борце самалёта кампаніі Henan Airlines быў 91 чалавек. Няшчасце здарылася пасля 10 гадзіны мясцовага часу, калі самалёт вылятаў з Харбіну. Таіланд збіраецца выдаць у сераду падазраванага ў гандлі зброі Віктара Бута Злучаным Штатам. Улады ЗША патрабуюць яго выдачы ў сувязі з абвінавачаннямі ў датычнасці да тэрарызму. Рашэнне Таіланду выклікала гнеўную рэакцыю Масквы, якая назвала рашэнне палітычна матываваным. На хвалях свабоды вы